saam van die woord van die Here. Daar is 'n aantal afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede vir onkoste kerkverband. Alle mans en seuns word hartlik uitgenooi na vanjaar se mannesang op Saterdag 11 Mei. En dit vind plaas in die kerkgebou van die gereformeerde kerk, die Kandelaar. Die geleentheid begin om 7 uur. Toegang is gratis en verversing sal na afloop bedien word. Dan word alle vroue gevra, alle vroue wat graag hierdie jaar se vroue saamtrekdag in Johannesburg wil bywoon om asseblief vir suster Natasha Sterk voor 6 Mei te laat weet en ook te betaal. Dan is hier afkondiging wat tussen hakies staan. Kom leer saam met Ben Bron oor die rykdom van Genesis, Saterdag 25 Mei vanaf 9 uur soggens hier by die kerk. Die lesing sal in Engels aangebied word, so nooi gerus ook jou Engelse vriende. Vir gemak word die lesing ook op ons YouTube kanaal uitgesaai. En dan tenslotte volgende week vier ons dankdag vir gewas en arbeid. En dit sal in die aandiens plaasvind, omdat ons pastor die oggend by Soshanguve F4 sal wees vir die instituering. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons gaan na die fotum in die seengroet, gaan ons die Here prys. God die Heer geer, beef o volke eer, eer die God wat troon waar die gerubs woon. Psalm 99, die verse 1, 2 en 3. Kom ons verhef ons harte tot God en staan voor die Here. En dan bely ons allemaal saam, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons wil ons voor u neerwerp, want u naam is hoog gedug. U naam verdien alle lof in die hemel en op die aarde. Gee dat hierdie hele wêreld voor u sal bewe. Uit eerbied, uit vrees, uit ontzag vir wie u is. En ons weet, Here, dat as die wêreld dit nie vandag vrywillig wil doen, hulle dit eendag gedwonge sal doen. Eendag sal die hele wêreld, elke knie, voor u moet buig. Want dan sal elke tong moet bely dat Jesus Christus die Here is. Maar ons wil nie wag vir daardie dag nie, ons wil dit vandag al reeds doen. Ons wil vandag al reeds gewilliglik voor u buig en aan u die eer gee wat u toekom. En wat 'n wonder dat u wat met gerubs omring word, u wat heilig is in al u werke, dat u vanaand in hierdie uur, in hierdie groot stad, in hierdie groot land van ons, hier by ons wil wees. Vader, dit is 'n wonderwerk, en ons is dankbaar daarvoor. En gee dat dit bepaal hoe ons hier in die kerk sit, hoe ons luister, hoe ons bid, hoe ons sing, hoe ons ons gawes gee. En Vader, ons bid dat u woord helder sal klink vanaand. Dat dit so helder sal wees, dat ons almal sal erken, dit is die stem van die lewende God. Wil u ons voed met u woord? Ons weet, want dis u belofte, dat u diegene wat u soek nie sal afwys nie. En daarop beroep ons ons. Vader, seën die opening van u woord. En gee dat die skrifte vir ons oopgesluit word. Dat ons sal sien wat die betekenis daarvan is vir ons vandag in ons lewens. Lei ons daarin met u gees. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Die woordverkondiging kom vanaand uit die profesie van Jeremia. In Februarie, as ek reg onthou, het ons saam geluister na die prediking vanuit Jeremia 32. Jy sal miskien die tema onthou, gaan koop grond in Anatot. Vanaand wil ons 'n bietjie verder gaan na Jeremia 35, maar in verband daarmee gaan ons eers saam lees uit 2 Konings 10. 2 Konings 10 vers 15 tot 17 en dan weer verse 23 tot 28 en dit gee vir ons die agtergrond vir wat ons gaan lees uit Jeremia 35. Twee Konings 10 vanaf vers 15 tot 17. En van daar het hy, dit is nou koning Jehu, gegaan en Jonadab die seun van Regab gevind wat hom tegemoet kom. En hy groet hom en sê vir hom, is jou hart reg soos my hart met jou hart is? En Jonadab antwoord, ja. So ja, gee jou hand, sê Jehu. Toe gee hy sy hand en hy het hom by hom op die wa laat klim en gesê, gaan saam met my en aanskou met welgevalle my ywer vir die Here. en hulle het hom op sy waal laat ry. En toe hy in Samaria aankom, het hy almal omgebring wat van Agab in Samaria oor was, totdat hy hom verdelg het, volgens die woord van die Here wat hy tot Elia gespreek het. En dan gaan ons verder by vers 23 tot vers 28. Daarop gaan Jehu saam met Jonadab, die seun van Regab, in die tempel van Baal in en sê aan die dienaars van Baal, ondersoek en kyk of nie miskien van die dienaars van die Here hier by julle is nie, net die dienaars van Baal alleen. En hulle het ingegaan om slagoffers en brandoffers toe te berei. Maar Jehu het vir hom buitenkant 80 man opgestel en gesê, hy wat een van die manne wat ek in julle hande lewer laat vry raak, sy lewe sal in die plek van die se lewe wees. En toe hy gereed was met die aanbieding van die brandoffer, sê Jehu aan die hardlopers en die adjudante, kom in, slaan hulle dood, laat niemand uitkom nie. En hulle het hom met die skerpte van die swaard doodgeslaan. En die hardlopers en die adjudante het hulle uitgegooi en na die stadsdeel van die Baalstempel gegaan. En hulle die pilare van die Baalstempel uitgebring en dit verbrand en die klippilaar van Baal afgebreek en Baal se tempel afgebreek en daar gemakhuisies van gemaak tot vandag toe. So het Jehu dan Baal uit Israel uit verdelg. Nou voordat ons na Jeremia 35 toe gaan, kom ons sing eers uit Psalm 101, my ywer sal met 'n gestrenge hand die bose daagliks uitdelg uit die land, sodat die Godstad wel bewaak en vry van onreg bly. Dis presies wat ons Jehu en Jonadab hier sien doen, en kom ons sing daarvan Psalm 101, die verse 4, 5 en 6. Kom ons lees dan saam Jeremia 35, dit is dan tegelijkertijd ook die tekst vir die prediking. Jeremia 35 vanaf vers 1, die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die dae van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Ga na die huis van die Regabiete en spreek met hulle en bring hulle in die huis van die Here in een van die kamers en gee hulle wyn om te drink. Toe het ek Jaasanja, die seun van Jeremia, die seun van Habasinja, geneem en sy broers en al sy seuns in die hele huis van die Regabiete. En ek het hulle gebring in die huis van die Here in die kamer van die seuns van Hanan, die seun van Jigdalja, die man van God, wat langs die kamer van die vorste is, bo die kamer van Maasea, die seun van Salem, die drumpelwachter. En ek het voor die kinders van die huis van die Regabiete kanne vol wyn en bekers neergesit en aan hulle gesê, drink wyn. Maar hulle het geantwoord, ons sal geen wyn drink nie, want Jonadab, die seun van Regab, ons vader, het ons beveel en gesê, julle mag geen wyn drink, julle en julle kinders tot in ewigheid nie. Ook mag julle geen huis bou, of saad saai, of wingerplant, of dit besit nie, maar julle moet in tente woon al julle dae, sodat julle baie dae mag lewe in die land waar julle as vreemdelinge vertoef. En ons het geluister na die stem van ons vader Jonadab, die seun van Regab, en alles wat hy ons beveel het, om geen wyn te drink al ons dae nie, ons, ons vroue, ons seuns en ons dogters, en geen huise te bou om in te woon nie, en geen wingerd of landerye of saad te besit nie. En ons het in tente gewoon en geluister en gedoen, net soos ons vader Jonadab ons beveel het. Maar, toen Nebukadnezar die koning van Babel na die land opgetrek het, het ons gesê, kom, laat ons na Jerusalem gaan, vanweer die leers, die leer van die Galdeers en die leer van die Arameers. So het ons dan in Jerusalem geblei. Toe kom die woord van die Here tot Jeremia en sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, gaan sê aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, wil julle hieruit geen lering trek om na my woorde te luister nie, spreek die Here? Die woorde van Jonadab, die seun van Regab, wat hy sy kinders beveel het om geen wyn te drink nie, het hulle gehou. Want hulle het geen wyn gedrink tot vandag toe nie, maar het geluister na die gebod van hulle vader. En ek het met julle gespreek, vroeg en laat, maar julle het na my nie geluister nie. En ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te sê, bekeer julle toch elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle handelinge goed, en loop nie achter ander gode aan om hulle te dien nie. Dan sal julle bly in die land wat ek aan julle en julle vaders gegee het, maar julle het geen gehoor gegee, en na my nie geluister nie. Ja, die kinders van Jonadab, die seun van Regab, het die gebod van hulle vader gehou, wat hy hulle beveel het. Maar hierdie volk luister nie na my nie. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek bring oor Juda en oor al die inwoners van Jerusalem, al die onheil, wat ek teen hulle gespreek het. Omdat ek met hulle gespreek, maar hulle nie geluister, en ek hulle geroep, maar hulle nie geantwoord het nie. En aan die huis van die Regabiete het Jeremia gesê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, omdat julle geluister het na die gebod van julle vader Jonadab, en al sy gebooie gehou en gedoen het, net soos hy julle beveel het, daarom so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, daar sal vir Jonadab, die seun van Regab, nooit 'n man ontbreek, wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Hierdie Regabiete, is 'n vreemde groep. Vreemd in die opsig dat hulle net vir 'n oomblik in Jeremia se verhaal verskyn en dan weer verdwyn om nooit weer daarna gesien te word nie. Maar ook vreemd in ander opsigte. Is 'n groep wat lyk asof hulle ergens in die verlede bly vassteek het, 'n lewende anakronisme met 'n nomadiese lewenstyl, sonder vaste blyplek, sonder landerye en sonder wyn. En gedwing deur die omstandighede beland hulle in Jeremia se dae in Jerusalem. In die stad met die ydel dames en die pronkerige here. Dink net hoe hierdie stadjapies na hulle moes gestaar het. Waar kom julle vandaan? Uit watter geskiedenishandboek het julle geval? En tog word hulle deur die Here by monde van Jeremia as 'n voorbeeld aan die volk voorgehou. As voorbeeld waarvan? Van geheel onthouding, geen gebruik van alkohol nie. Baie deur die eeuwe so gedink, so dat ons in die 19de eeuw selfs die sogenaamde orde van die Rehabite teekom, so 'n organisasie wat die leiding geneem het in die beweging van geheel onthouding. En sekerlik is 'n bietjie geheel onthouding, ala die Rehabite van tyd tot tyd, dalk nie so slegte idee nie, veral as 'n mens sien hoe daar selfs onder Christene gedrink word. Maar dis nie hoekom die Here die Rehabite as voorbeeld aan ons voorhou nie. Ons gaan 'n bietjie dieper moet delf om die betekenis van hierdie oënskynlike vreemde groep te ontdek. En die tema van die preek is die Rehabite, 'n voorbeeld vir Israel en vir ons. Die Rehabite, 'n voorbeeld vir Israel en vir ons. En dan gaan ons op drie sake let. In die eerste plek, beskerming teen die sonde. In die tweede plek, omgang met die reëls, en ten slotte, getrouheid aan die Here. Dus die tema weer, die Rehabite, 'n voorbeeld vir Israel en vir ons, en dan gaan ons nou in die eerste plek let op beskerming teen die sonde. Nou goed, hierdie Rehabite, wie was hulle eintlik? Hulle, eerste vensterkie word vir ons oopgemaak in 1 Kronieke 2 vers 55. En hierdie hoofstuk vind ons 'n geslagsregister van die nakomelinge van Jakob se seun Juda. En dan lees ons heel teen die einde van hierdie hoofstuk in vers 55 van die huis van Regab wat oorspronklik uit die Keniete afkomstig was. Nou dis die Regabiete kom uit die Keniete. Nou die Keniete vat ons terug na Moses se skoonfamilie. Onder andere sy vrou Sipora, sy skoonpa Jethro. Hulle was Keniete. Dus hierdie Keniete was streng gesproke nie Israeliete nie, en ook nie deel van die stam van Juda nie, maar op een of ander manier is hulle in die stam van Juda opgeneem. En as ons nou bietjie verder gaan uit Rigters 1 vers 16, blyk dit dat hierdie Keniete hulle self tydens die woestynreis, die reis deur die woestyn, het hulle self by Juda, by die stam van Juda aangesluit. Hulle die God van Israel begin dien, en hulle het uiteindelik saam met die volk die beloofde land ingetrek. Dus die Rehabite kom uit die Keniete. Die vensterkie word vir ons heel wat groter oopgemaak wanneer ons 2 Konings 10 hierby betrek, wat ons saam gelees het. En hier lees ons van 'n sekere Jonadab, die seun van Regab. Nou dis die einste Jonadab na wie die Rehabite in Jeremia 35 verwys as ons vader Jonadab, die seun van Regab. Kyk maar na Jeremia 35 vers 6 en dan weer vers 8 en ook weer vers 10. Hierdie Jonadab help in 2 Konings 10 vers 15 vir koning Jehu om die goddelose koning Agab se nakomelinge en daarna ook die hele Baal-diens, al die Baal-priesters, om die lewe te bring. En is hier die Jonadab, wat vervolgens die reëls maak, waarby die Rehabite in Jeremia se dae, 250 jaar later, nog steeds gelewe het. Julle mag geen wyn drink, julle en julle kinders, tot in ewigheid nie, ook mag julle geen huis bou, of saad saai, of wingerplant, of dit besit nie, maar julle moet in tente woon al julle dae. So het ons gelees in Jeremia 35 vers 6 en 7. Nou het sal goed is om vir 'n oomblik by hierdie reël stil te staan, want ons kan baie maklik begin dink dat hierdie reëls 'n klompie familietradisies was wat Jonadab ingestel het. Elke gesin hier in die gemeente het ook sy eie reëls, sy eie tradisies, sy eie gewoontes. So laat eet ons saans, wie moet wanneer die skorrelgoed was, en saam met wie vier ons Kersfees, en waar is ons gewoond om vakansie te hou en talle van sulke familietradisies. Net so sou ons kon dink, het Jonadab vir sy stam, sy familie sekere tradisies ingestel, geen wyn drink nie, geen landbougrond besit nie, en nie in huise woon nie. Ag gemeente, dit gaan baie dieper as dit. Jonadab se reëls, Jonadab se bepalings, het direk te maak met hierdie geskiedenis in 2 Konings 10 waarvan ons gelees het. In hierdie hoofstuk, soos ek reeds genoem het, verdelg Jehu met die hulp van Jonadab die Baaldiens uit Israel uit. En dit was belangrik, want vir baie lang was die Baaldiens die heersende afgodsdiens in Israel. Baal en sy vroulike ewekknie, die Astarte, is gesien as die gewers van vrugbaarheid. As jy hulle vereer, dan kon jy 'n goeie oes vir jouself verseker. Baal en Astarte het dus waarborg gestaan vir rykdom, vir welvaart. Nou hieraan maak Jehu 'n radikale en bloedige einde. En Jonadab dra van harte sy deel daartoe by. Maar dan laat Jonadab dit nie net daarby nie. Hy stel vervolgens 'n klompie leefreëls in om met behulp daarvan homself en sy nageslag ver weg te hou van die verleiding van die Baaldiens. Jonadab verbied alle gebruik van wyn. Want wyn het in die Baaldiens 'n sentrale rol gespeel en het dikwels gepaard gegaan met seksuele uitspattighede. Verder verbied hy sy nakomelinge alle vorme van landbou. Hulle mag geen saad saai nie, hulle mag nie wingerplant nie, hulle mag dit nie besit nie. Want is juist by die landbou wat die moeilikheid met die Baaldiens begin het. Baal en Astarte was juist die gode van die vrugbaarheid vir die landbou. En tenslotte laat Jonadab ook nie toe dat sy nakomelinge in huise bly nie. Dis nie permanent bly nie, want as jy so 'n permanente vestiging sou hê, dan was jy in daardie tyd verplig om jou brood te verdien in die landbou, met alle negatiewe gevolge van dien. Dus geen alkohol nie, geen landbou nie, geen vaste verblyf nie. Hooplik sien die gemeente dat Jonadab nie sommer net 'n klompie lukrake familietradisies ingestel het nie. Ja, hy stel baie bewustelik reëls in, wat hom self en sy nageslag teen die verleiding van die Baaldiens moes beskerm. Hy neem baie konkrete maatreëls vir die geestelike veiligheid van homself en sy nageslag. En hoewel dit nie reëls was wat die Here beveel het nie, dis nie reëls wat hy uit die skrif uitgekry het nie, het Jonadab hierdie reëls in hierdie omstandighede nodig geag vir homself en sy familie. En hy maak dit nie van toepassing op die hele volk nie, hy daardie soort gesag het hy in elk geval nie gehad nie, maar hy sorg deur middel van hierdie reëls dat sy nageslag nie weer in die Baaldiens sal verval nie, maar naby die Here sal lewe. Doen ons dit nie maar vandag nog steeds nie? Of as ons dit nie doen nie, behoort ons dit nie dalk te doen nie? Ek noem vir u enkele voorbeelde van wat na my mening groot gevare van ons tyd is, waarteen ons onsself met sekere reëls sou kon beskerm. Neem byvoorbeeld die hele genderbeweging, wat besig is om ons wêreld te oorspoel. Nou, hierdie beweging se kenteken is die reënboogvlag. En van tyd tot tyd sien die mense hierdie kenteken op sekere produkte, sekere kinderklere. Nou, om jou en jou gesin van indoktrinasie te beskerm, sou julle as ouers kon besluit, ons koop of ons dra geen produkte waarop die reënboogvlag vertoon word nie. Nou, dis waar, nêrens in die Bybel gebied God dit nie. Om die waarheid te sê, die reënboog is vir die Christene, vir heeltemal ander rede van groot simboliese waarde. Maar om die gevare van die goddelose genderbeweging teen te staan, neem ons 'n ingrypende besluit vir ons en ons kinders. Ander voorbeeld. Die internet met alle gevare wat het inhou in termen van sosiale media en pornografie. Om jou self en jou gesin hierteen te beskerm, sou jy kon besluit geen fone, geen skootrekenaars in die slaapkamers nie. En ons sit blokkers op elkeen in die gesin se foon en skootrekenaar. Nogmaals, nêrens in die Bybel gaan jy so 'n gebod vind nie. Niemand verplig jou daartoe nie. Maar moontlik is dit wat jy en jou gesin nodig het om jou teen hierdie verleiding te beskerm. Of 'n voorbeeld wat ons weer nader aan die reëgebiede bring. Nêrens verbied die skrif dat ons alkohol mag drink nie. Jonadab se reël teen die drink van wyn is 'n uitsondering wat ons nie op almal van toepassing mag maak nie. Jy kan nie, soos wat ek 'n prediker op die internet hoor doen het, hierdie gedeelte gebruik om geheel onthouding voor te staan nie. Maar, gesien die drinkkultuur waarin ons onsself bevind, dalk het julle 'n vriend in julle groep, waarvan julle weet dat hy 'n probleem het met drank, dalk sukkel jy self daarmee. Sou 'n mens as vriende kom besluit om by sekere partytjies onsself te weerhou van drank of mekaar op te skerp om net 'n sekere hoeveelheid te drink? Is dit te radikaal? Wel, soms vereis dreigende situasies van ons om reëls te maak, reëls wat nie deur die Here uitdruklik in sy woord beskryf word nie, maar wat ons kan help om die sondes te vermy, wat die Here wel uitdruklik in sy woord beskryf. En die gebiede is daarin vir ons 'n voorbeeld. Nie dat ons letterlik hulle reëls moet volg nie, maar wel dat ons op dieselfde manier as hulle vir onsself reëls stel, keuses maak, om die sondes en die bedreiging van ons tyd te kan ontvlug en om naby die Here te kan bly. Dus dit is ons eerste gedagte, beskerming teen die sonde. Nou ons tweede gedagte, omgang met die reëls. Nou 250 jaar na Jonadab, hou die reëgebiede steeds die reëls van hulle voorvader, en nie te vergeefs nie. Ten minste 10 keer in sy profesie beskuldig Jeremia die volk daarvan, dat hulle offerrook vir die Baal laat opgaan. Dink aan Jeremia 11 vers 17. Want die Here van die leerskare wat jou geplant het, het onheil teen jou gespreek weens die boosheid van die huis van Israel en die huis van Juda wat hulle graag gedoen het om my te terg, die rook te laat opgaan vir Baal. Dus Jonadab se reëls, baie lang gelede, blyk nog net so relevant te wees. Terloops, dit moet ons baie versigtig maak. Hoe ons met die reëls van die voorgeslagte omgaan. Die reëls lyk vir ons vandag soms 'n bietjie onsinnig. Ons mag dalk dink, maar is dit nog regtig op ons van toepassing? Ons kan hulle baie maklik afmaak as mensereëls wat geldig was vir 'n vergange tyd. Maar kom ons ondersoek altyd baie deeglik, hoekom het ons voorgeslagte sekere reëls ingestel? Hoekom het ons voorgeslagte sekere keuses gemaak? En geld daardie omstandighede nog steeds vandag? Maar goed, dit net sydelings. Die reëgebiede van Jeremia se dae hou hulle nog steeds aan Jonadab se reëls. Maar kyk net bietjie hoe hulle dit doen. Aan die een kant gaan hulle baie soepel om, baie buigbaar om met Jonadab se reëls. Aan die ander kant is hulle onversetlik. Hulle soepelheid kom uit wanneer hulle deur die omstandighede gedwing word om skuiling in Jerusalem te gaan soek, waardoor hulle tydelik hulle nomadiese lewenstyl moet opgee. Kyk wat sê hulle in vers 11, maar toe Nebukadnezar die koning van Babel na die land opgetrek het, het ons gesê, kom, laat ons na Jerusalem gaan vanweë die leer van die Galdeërs en die leer van die Arameërs. So het ons dan in Jerusalem gebly, Dus die reels van hulle voorvader Jonadab, wat die reëgebied het vir so lank al onderhou, dit maak hulle nie onmenslik nie, maak hulle nie onsensitief nie. En wanneer die leers van die Galdeërs en die Arameërs vir hulle gevaar inhou, vir hulle lewens, vir die lewens van hulle geliefdes, dan is hulle heeltemal bereid om ten minste een van Jonadab se reels tydelik op te skort. Hulle pak hulle tente op en hulle kom bly in die stad totdat die gevaar gewyk het. Dis die soepelheid waarmee ons met menslike reels behoort om te gaan. Ja, want onthou, die reels moet altyd die doel dien waarvoor dit ingestel is. Dit moet ons help om getrou te bly aan die Here. Maar daar kan omstandighede wees wanneer ons hierdie reels tydelik moet opskort. En dan moet ons baie oppas om van die goeie reël 'n beginsel te maak. 'N beginsel wat ten alle koste gehandhaaf moet word. Want dan vergeet ons hoekom die reël oorspronklik ingestel is. Om ons naby die Here te hou. Dus dit aan die een kant. Maar die ander kant is die reëgebiede van Jeremia se daar ook onverzettelik. Nou, ons sien dat Jeremia in opdrag van die Here die reëgebiede na die tempel toe nooi. Want daar gekom vat hy hulle na 'n aparte vertrek. Die kamer van die seuns van Hanan, die man van God. Die man van God is Hanan was 'n profeet. En wanneer daar van sy seuns gepraat word, dan gaan dit waarskynlik oor sy leerlinge, teologiese studente sou ons vandag sê. Jeremia bring dus die reëgebiede in die klaskamer van die teologiese universiteit daar in Jerusalem. Maar daar in die klaskamer van die teologiese universiteit vind ons 'n merkwaardige gesig. Dit staan vol met kanne wyn en bekers. En Jeremia nooi hulle uit, drink wyn. Stel jouself die ongemaklike posisie voor waarin die reëgebiede hulle self toe bevind het. Hier sit hulle in die huis van die Here. Voor die teologiese studentekorps met die eerbiedwaardige profeet Jeremia wat vir hulle sê kom drink. Maar op hierdie punt is hulle onverzettelik. Uitvoerig verduidelik hulle leier, Asanja, hoekom hulle geen wyn sal drink nie. Soepel aan die een kant, onverzettelik aan die ander kant. Ons moet leer hoe ons met die menslike reëls moet omgaan, broers en susters. So maklik word hulle goddelike reëls, waaraan nooit getorring kan word nie, dan verval ons in traditionalisme. Maar aan die ander kant word hulle baie maklik afgemaak as bloot menslike reëls, waarvan ons die wysheid maar in die wind kan slaan, dan verag ons die waarde van die tradisie. Tradisie is waardevol, traditionalisme is dodelik. Of soos 'n teoloog een keer gesê het, tradisie is die lewende geloof van die gestorwenes. Traditionalisme is die dooie geloof van die lewendes. Ek herhaal dit vir u, tradisie is die lewende geloof van die gestorwenes. Traditionalisme is die dooie geloof van die lewendes. Laat ons baie mooi tussen hierdie twee onderskei. En dan ons laaste gedagte, getrouheid aan die Here. Nou, daar was 'n aanleiding, hoekom Jeremia die reëgebiede na die tempel gevat en hulle genooi het om wyn te drink. En hierdie aanleiding vind ons in die voorafgaande hoofstuk van Jeremia se profesie, hoofstuk 34. Jy kan het self gaan lees, maar ek vertel net vir jy kortliks wat daar gebeur. Hoofstuk 34 vanaf vers 8 skets aanvanklik vir ons 'n baie positiewe ontwikkeling. Koning Sedekia sluit met die hele volk 'n verbond, dat elkeen sy slaaf of slavin moet vrylaat. Nou, dit was volgens die wet wat die Here ingestel het. Jeremia 34 vers 14, aan die einde van 7 jaar moet jy elkeen sy broer as vryman van jou af laat weggaan. Dis die verbond wat Sedekia met die volk sluit, en hulle doen dit. Hulle gehoorsaam, hulle laat hulle slawe en slavinne gaan. Moontlik, en nou spekuleer ons, maar moontlik is dit vir hulle makliker gemaak deur die feit dat Jerusalem op daardie stadium deur die Babiloniërs beleer is. Kos was skaars. Dus laat die slaven maar weggaan, dan is daar minder monde om te voed. Wat die werkelijke motief ook al was, hulle gehoorsaam Sedekia's se verbond. Maar, dan lees ons in hoofdstuk 34 vers 11, maar daarna het hulle weer die slaven en slavinne laat terugkom en hulle onderdanig gemaakt. Waarschijnlijk het die situasie verander. Die belering door die Babyloniërs, so weet ons, is beëindig. Kosvoorziening was niet meer een probleem nie. Dus word die verbond verbreek en die slaven en slavinne weer terug in slavernij gebring. En dus hier die ontrouw in hoofdstuk 34 wat die directe voorgeschiedenis vorm vir die episode van die Rechabiete in hoofdstuk 35. Teenoor die kroniese ontrouw van Israel, soos gemanifesteer in die meest onlangse geval van die slawe en slavinne, staan die trouw van die Rechabiete, wat door die Here as voorbeeld aan Israel voorgehou word, met die vraag in vers 13, wil julle hieruit geen lering trek om na my woorde te luister nie? En weer is het gaan vir die Here nie oor die type reels waaraan die Rechabiete trouw was nie. Het gaan vir die Here oor die feit dat die Rechabiete geluister het na die gebod van hulle vader. Vers 14. Hierdie menselike vader het net een keer gespreek. En 250 jaar later het sy nakomelinge nog steeds sy gebod gehoorsaam. Maar, sê die Here, ek het met julle gespreek vroeg en laat. Maar julle het na my nie geluister nie. En ek het na julle gestuur al my knegte die profete om te sê, bekeer julle toch elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle handelinge goed, en loop nie achter ander gode aan, om hulle te dien nie, maar julle het geen gehoor gegee, en na my nie geluister nie. Ja, die kinders van Jonadab, die seun van Rechab, het die gebod van hulle vader gehou, wat hy hulle beveel het, maar hierdie volk luister na my nie. En ons proe hierin iets van die hartseer en die gebelgdheid van die Here. Een menselijke vader gee een keer een stel menselijke reels en sy nakomelinge luister 250 jaar later nog steeds daarna. Hy, die allerhoogste God, gee keer op keer door sy profete sy goddelike reels, vroeg en laat, is een uitdrukking wat ons 10 keer in Jeremia voor teekom, maar nergens anders in die skrif nie. Maar sy volk wil nie luister nie. Een echo hiervan vind ons eeuwe later, wanneer die Here Jesus in Matteus 23 vers 37 teen Jerusalem uitroep, Jerusalem, Jerusalem, jy wil die profete doodmaak, en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wil ek jou kinders by mekaar maak, net soos hy en haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Maar dan word die wetgewer, hy wat in die bergrede die wet van sy koninkryk gegee het, hy word self die wetsvervuller, kyk ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe, om u wil te doen, o God, Jesus Christus, die laaste en die hoogste profeet, word self gehoorsaam aan sy eie wet, gehoorsaam tot die dood toe. Sodat, soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so ook deur die gehoorsaamheid van die een, Jesus Christus, baie tot regverdiges gestel sou word, sê Paulus in Romeine 5. Die Here Jesus is uiteindelik die Rechabiet by uitstek, wat die wil van sy vader volmaak gehoorsaam, nie net as 'n voorbeeld vir ons nie, maar baie meer nog as 'n plaasvervanger, as 'n borg, as 'n versoening vir ons sondes en ons ongehoorsaamheid. En die Gees van Jesus Christus stel ons vandag in staat om te doen wat Israel nie kon doen nie, om in gehoorsaamheid aan sy wil te lewe. Laat ons daarom gehoorsaam ons kruis opneem, ons self verloon en agter ons heiland aangaan, nie agter die reels van die wêreld aan nie. En laat ons soos die Rechabiete in Jeremia 35 vers 7 vreemdelinge vir hierdie wêreld wees. Dis hoe die Rechabiete hulle self beskryf. Vreemdelinge vir hierdie wêreld. Vreemdelinge vir die gebruik en die gewoontes van hierdie wereld. Vreemdelinge vir dit wat as normaal in hierdie wereld geld. Vreemdelinge in hierdie wereld, maar trou aan die lewensreëls van ons verlosser. Te dikwels sien ons dat gelowiges, gemeentelede, in Christus wil glo, hulle wil Christene wees, maar wanneer hulle gewys word op die gevolge daarvan, die gevolge van die navolging van Christus, dan is dit vir hulle een te veel. Wanneer dit te naby kom in hulle eie lewe, wanneer dit van hulle opoffering vra, wanneer dit van hulle lewensverandering vra, wanneer hulle gehoorsaamheid in hulle eie vlees moet sny, dan skram hulle weg. Kom ons leer uit die voorbeeld van die Rehabiete. Laat ons in gehoorsaamheid agter Christus aangaan, want dan geld die belofte aan die Rehabiete in vers 19 ook vir ons. Daar sal vir Jonadab, die seun van Rehab, nooit 'n man ontbreek, wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Dan mag ons weet dat die lewe met die Here, die vreugde van die gemeenskap met hom, nie van ons en ook nie van ons nageslag af weggeneem kan word nie. Nie nou nie en nog minder in die ewigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 25. Psalm 25, ja, u sal al nooit verlaat wat in u vertroue wandel, maar u dekkel met u smaad wat hier troue looslik handel. Psalm 25, die verse 1, 5 en 7. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, U die Rehobiete aan ons voorgehou as 'n voorbeeld. Voorbeeld van wat het beteken om getrou in U weg te gaan, om onsself te beskerm teen die verleiding van die sonde. En ons bely voor U dat ons daardie voorbeeld nie in ons eie kragte kan nakom nie. Maar ons dank U vir ons Here Jesus Christus. U het hom vir ons gegee as die Rehobiet by uitstek. Die een wat volmaak U wet nagekom het. Wat al U gebooie volbring het. Sodat elkeen wat in hom glo regverdig kan wees. Dankie dat hy ons sondes en ons ongehoorsaamheid en ons ontrou op hom geneem het. Gee dat ons bereid is om hom na te volg. Gee ons daarvoor die krag en die oorgawe. Help ons om met groot wysheid die gevare van ons tyd te kan onderskei. En om daarvoor keuses te maak. Dat ons onsself sal beskerm teen die gevare wat op ons afkom. In ons gesinne, maar ook as ons nog enkel lopend is, dat ons ook dan vir ons lewe reëls sal stel. Help ons daarby. Vader, wil U ook hierdie gemeente gesamentlik en elkeen afsonderlik help om Christus na te volg. Gehoorsaam in sy spoor te gaan, ook al vra dit van ons om in ons eie vlees te sny. Want hoe weeg dit op teen wat hy in sy vlees gelei het? Vader, gee krag vir die week wat voorlê, vir die werk wat ons moet doen, vir die kerklike werk, amstraars wat besoeke bring, wat vergader, gemeentelede wat na mekaar omsien en saamkom vir Bybelstudie, wil U die kerklike lewe ryklik seën. Vader, wil U ook met ons land wees, waar ons nou beweeg na 'n verkiesing. Help ons om ook daarin te onderskei, na te dink, te soek na U wil, en ons dank U dat ons die toekoms van ons land in U hande mag plaas, U regeer, en daar is niemand wat dit van U kan wegvat nie. Vader, wil U ons seën in hierdie land, ons bewaar van misdaad, van gevare, ons bewaar van pessimisme, dat ons alles net donker sien, dat ons net die slegte dinge, die gevare sien, help ons om die mooi te sien, dit wat U doen, daar waar U werk, daar waar U mense by mekaar bring. Ons bid vir goeie verhoudings tussen volke in hierdie land. In U is dit moontlik. In U kan ons mekaar herken as beeld van God. Seën ons daarin. Seën ons daaglikse omgang met mekaar. En wil U gee dat ons op die manier 'n lig in hierdie land sal wees. Iets mag uitstraal van die groot genade wat ons in Christus ontvang het. Lei ons en bewaar ons. Ons bid U dit alles in Christus se naam. Amen. Ons gaan nou saam ons geloof bely, saam met die kerk deur die eeue. Ons is nie die eerstes nie, ons sal nie die laastes wees nie. Ons gaan dit doen met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis en daarna gaan ons dit bevestig deur saam te sing uit Psalm 9. Die hart van hul wat u bely sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue is by u veilig. En behou op Psalm 9 die verse 7 en 10. Kom ons staan wanneer ons geloof bely. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In Psalm 89 gaan ons sing van die trou van die Here ten spyte van ons ontrou. Bo die hemel bo staan die getuie in getrouheid onbewoe. Psalm 89 vers 12, 13 en 14 is ons slotsang. Maar ons gaan eers ons gawes aan die Here gee wat bestem is vir die kerk en vir Onkoste Kerkverband. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.